Kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður spyr mig að því hvort að það sé siðferðileg skylda að konurnar gangi með barnið og gefi það síðan til ættleiðingar. Þetta að sjálfsögðu ákvörðun konunnar og ég ætla ekki að draga úr því en svo ég komi bara inn á það sem ég nefnt hér að álagið mikið á konuna á þessum tímapunkti og ég tel að hún eigi að leita sér þá aðstoðar sem hún getur til þess að hjálpinni við það að taka ákvörðun sem að hún sátt við. Ég persónulega ekki fylgjandi þessu nýja þungunarfrumvarpi. Ég tel enga ástæðu til að gera breytingar á núverandi fóstureyðingalöggjöf og ég andsnúin þessu frumvarpi, þungunarfrumvarpi, svo það komi hér fram. En ég vil hins vegar styðja við þessa konur sem að við höfum rætt hér sem að eru í misjöfnum aðstæðum, hugnast ekki fóstureyðing eða þungunarof, geta ekki alið önn fyrir barni sitt, en þurfa aðstoð. Og það snýst þetta frumvarp og háttvirtur þingmaður hefur verið að tengja það svolítið umræðinu þungunarof og að því sem ég sagði þar. Ég stendi það sem ég sagði þar og hef lýst því hér yfir. Ég hins vegar í þessu efnum að óska eftir því og vona sig þess að umræðan ættleiðingar fari á svolítið herra planun hefur verið og verði ekki að tabú sem að hefur verið nefnt hér í umræðinni og í dag. Þetta bara fulla þörf á því að við opnum þessa umræðu og vonast til þess að þetta frumvarp verði til þess.
Og þá